ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 นค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรานชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกลิบประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการย่างก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมนะคะเราก็คาดหวังกันว่าคงจะมีอากาศเย็นๆลมเย็นๆพัดผ่านมาให้เราชื่นใจบ้างนะ
คะ
เสื้อกันหนาวก็รอเวลาที่จะ
ใช
่
ไหมคะ
ใช่เอาออกมาใส่บ้างสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ยังดีใช่ไหมคะช่วงนี้ก็มันแดดก็ยังร้อนอยู่นะพ
ี่
ร
ู้
ส
ึ
กที่แน่ๆคืออากาศแห้งตากผ้าในแห้งเร็วนะเหมาะที่จะทำอะไรประเภทอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มีโปรเจกต์ของพี่เหมือนกันนะทำผลไม้แช่อิ่มตากแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะตะลิงปิงกำลังออกช่วงนี้ท่านผู้ฟังนะคะทีนี้กลับเข้ามาเรื่องของเรานะคะก็คือเรื่องของ3ช่วงดีๆของรายการมจท.วาไรตี้นะคะก็ยังค้างของอาจารย์โอ๊ตนะฮะอาจารย์สุพรรณสานะคะซึ่งอาจารย์คุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะน้องโอ๊ตเนี่ยคุยเรื่อง10สิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทยเผอิญ10อย่างนี้ก็บรรยายไม่หมดนะคะก็ต่อเนื่องมาเป็นตอนที่2ในวันนี
้
นะคะอย่างคราวที่แล้วคือได้คุยกันก็มีสัตว์ในตำนานก็อย่างม้ามังกรเนี่ยน้องสัน
ม้านี่มังกร
ใช่ใช่นะแล้วก็อาจจะนางเงือกอะไรพวกเนี้ยที่เรารู้จักกันใช่มั้ย
คะ
ก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ต้องรอฟังต่อว่าที่เหลือเนี่ยอาจารย์โอ๊ตจะมาสรุปคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
นะคะสิ่งนี้ก็คือคนที่อ่านวรรณคดีก็จะคุ้นเคยนะคะ
ใช่ค่ะก็เด็กนักเรียนฟังไว้ก็ดีนะคะบางทีมันแทรกอยู่ในบทเรียนวิชาภาษาไทย
ใช่ค่ะก็จะมีอยู่นะคะนั่นก็คือ10สิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทยตอนที่2ค่ะ
ค่ะ
มาช่วงที่2ก็เป็นปู่จากับหลานเบนใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
อาจารย์ดร.กิจจากับน้องเบนจมานมหาชัยก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของ
เกร็ดความรู
้นะฮะเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในร้านขายของเวลาเราไปต่างบ้านต่างเมืองบางทีเราก็ต้องมีการถามเรื่องราคาใช่ไหมคะต่อรองกันนะคะแล้วก็ปริมาณที่เราอยากจะได้ใหญ่ไส้ใหญ่ไส้เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะซักถามโต้ตอบได้นะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่มีติดตัวไว้ได้ใช้บ้างนะคะภาษาอังกฤษ
ค่ะรู้สึกทั้งสองท่านก็ยกตัวอย่างจากหนังสือที่เราแจกท่านผู้ฟังมาด้วย
อ๋อนั่นดีมากเลยนะคะท่านผู้ฟังใช่สามารถร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นผ่านรายการเราได้เดี๋ยวเราจะคุยตอนท้ายอีกทีนะคะค่ะทีนี้มาช่วงสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนทำงานจริงๆเลยตัวเองเนี่ยก็เจอประสบการณ์ของการเป็นอาการเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่ามันเรื่องธรรมดาแต่ว่าวันนี้ดิฉันพูดนี่ต้องไม่ธรรมดาแล้วนะน้องจันเป็นเรื่องของอาการโรคปวดหัวปวดหัวมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวพอคุยกับท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ฟังก็จะถึงบางอ้อเลยว่าเออใช่ฉันเคยเป็นแบบนี้ฉันเคยเป็นแบบนั้นแต่ละอย่างของอาการปวดหัวนี่ก็จะมีบางอย่างก็ดูธรรมดานะคะแต่ว่าเราก็อาจจะลืมมันไปว่าอ๋อมันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างอย่างสันเนี่ยสันปวดหัวมั้งไหม
ปวดค่ะปวดบ้าง
แล้วแต่ส่วนใหญ่ของสันเนี่ยที่ปวดเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ
่เพราะอดกาแฟค่ะ
โอ้
ถ้าเช้าถ้าตอนเช้าเลยเนี่ยไม่ได้ทานกาแฟร้อนเนี่ยค่ะสักถ้วยนึงอย่างเงี้ย
เข้าใจละอันนี้คือ
จะปวดหัว
อันนี้พูดง่ายๆคือติดคาเฟอีน
ใช่
ทีนี้พนิกร่างกายขาดคาเฟอีนแล้วมันเรียกร้องก็เลยปวดศีรษะนงนงใช่ไหมทานกาแฟเข้าไปก็หายเลยใช่ไหม
ก็
จะดีขึ้น
ก็จะดีขึ้นค่ะแต่ว่าพอถ้าปล่อยให้ปวดจะปวดไปประมาณครึ่งค่อนวัน
ร่างกายเหมือนเรียกร้องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการปวดศีรษะเนี่ยมันมาจากหลายอย่างนะต้องเกริ่นท่านผู้ฟังว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยใช้ยาแก้ปวดมากๆเนี่ยพอไม่ได้ใช้ก็ปวดได้เหมือนกันแล้วมันก็จะปวดแรงด้วยนะ
คะ
หรือบางทีเราทานน้ำเย็นเราก็ปวดศีรษะแป๊บจี๊ดขึ้นมานะคะหรือว่าทานไอศครีมเนี่ยเคยไหมทานเย็นจัดนะพวกมิลเชคอะไรเงี้ยพอทานนี่ขึ้นนี่เลยค่ะ
ขึ้น
ข้างบนขึ้นสมองขึ้นไปปี๊ดขึ้นไปนะคะอันนี้หลายคนนะพยักเพย์กันอยู่ในห้องอัดเสียงเนี่ยนะว่าใช่เลยเป็นกันทั้งนั้นวันนี้จะมาเตือนไงฮะว่าต้องหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังอะไรบ้างซึ่งจริงแล้ว มีถึง14แบบวันนี้พูดไม่หมดแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังต้องรอข้ามปีหน้าปวดหัวข้ามปีนะคะไม่ใช่สวดมนต์ข้ามปีน
ะ
แต่ก็เป็นความรู้ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้สังเกตตนเองแล้วก็วิธีการดูแลเบื้องต้นน้องสันพี่คิดว่ามีประโยชน์มากเลยไปเจอบทความมานะคะก็เดี๋ยวจะคุยท่านผู้ฟังนะคะเอาข้ามปีไปเลยนะคะ
ค่ะใช่
ค่ะงั้นก็3ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านผู้ฟังต้องรอติดตามรับฟังรายการของเรานะคะและเช่นเคยหากท่านผู้ฟังทางบ้านฟังรายการ Mojo Variety อยู่แล้วก็อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยกับเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นการโทรเข้ามาคุยแล้วก็บอกว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรหรือชอบเรื่องอะไรมีความเห็นที่จะเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมีการ
ของที่ระลึก
มอบของที่ระลึกให้เป็นหนังสือที่มีคุณค่านะเราคิดว่าดีมีประโยชน์นะคะเพราะมันไม่ตกเทรนด์หนังสือเนี้ยมันคือภาษาที่ไม่ตกเทรนด์เพราะว่ามันเป็นภาษาที่ใช้เพื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและมีภาษาไทยกำกับด้วยแล้วเอาไปใช้ได้สอนเด็กก็ได้นะคะ
ใช้ในเรื่องอื่นๆ
ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในธุรกิจได้นะคะเป็นหนังสือที่ทำโดย
ท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยนั่นก็เป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะคะมี3แบบนะคะเรื่องของรูปแบบการให้บริการเรื่องการขายของใช่ไหมคะ
ใช่อ
ีกอันที่จำไม่ได
้บริการด้านที่พักนะคะแล้วก็ร้านอาหารค
่ะนั่นนะคะก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าเอาไปใช้เกิดประโยชน์แน่นอนนะคะก็ติดต่อเรามาได้นะคะโทรเข้ามาในช่วงเวลาที่เรา
ออกอ
ากาศหรือแล้วแต่ท่านสะดวกก็ยังได้นะคะท่านก็อาจจะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์
024708793
เดี๋ยวดิฉันทวนให้024708793นะคะเบอร์นี้น้องซันกับน้องเบนจมานมหาชัยก็จะรอรับโทรศัพท์คุยกับท่านผู้ฟังนะคะเราขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ได้ให้กำลังใจแล้วก็มีการโต้ตอบได้สนทนาให้ความเห็นกับเรานะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยนะคะน้องซันรู้สึกดีใจด้วยที่มีเสียงเข้ามาบ้างนะคะที่จะได้คุยกับเราขอเชิญติดตามรับฟัง3ช่วงรายการของเราได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะคะที่ติดค้างท่านผู้ฟังไว้ในคราวที่แล้วมาเล่าสู่กันฟังเป็นภาคต่อนะคะคราวที่แล้วเนี่ยจะโอ๊ตก็ได้พูดถึง10สิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทยไปแล้วทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะคะก็คือจะมีอรหันต์นะคะวารีกุญชรนกกระเวกนะคะเงือกกินรีและก็ม้านิลมังกรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะมานำเสนอสิ่งมีชีวิตอีก4ชนิดนะคะที่มักจะปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยแล้วก็เป็นความเชื่อเป็นเกร็ดความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยเรียนรู้แล้วก็จดจำกันต่อๆมานะคะสำหรับลำดับที่4นะคะเราจะนับถอยหลังไปถึงลำดับ1ที่มีคนที่เป็นที่มีความเชื่อได้มากที่สุดนะคะลำดับที่4นะคะที่จะพูดต่อเลยเนี่ยก็คือนารีผลค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะนารีผลหรือมักกะลีผลนะคะเป็นพันไม้ตามความเชื่อนะคะจากตำนานป่าหิมพานต์นะคะเป็นพืชที่ออกลูกเป็นหญิงสาวค่ะเป็นต้นไม้นะคะที่มีลูกมีผลออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของหญิงสาวนะคะเมื่อผลสุกแล้วเนี่ยบรรดาฤาษีกินนอนนะคะวิทยาธรคนทันนะคะที่เดินอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์หรือว่าเดินทางผ่านไปมาในป่าหิมพานต์เนี่ยจะเด็ดไปเสพสังวาสต้นกำเนิดของนารีผลนะคะก็จะมีตำนานอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรค่ะกับพระนางมัตสีนะคะแล้วก็กันหาชาลีเนี่ยได้ถูกเนรเทศออกจากเมืองเนี่ยจึงเดินทางไปสู่ป่าหิมพานต์แล้วก็บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นอยู่ที่ป่าหิมพานต์นะคะก็จะมีสัตว์ป่ามากมายนะคะมีอันตรายรอบด้านแต่สัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยค่ะเมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรก็จะคลายความดุร้ายลงนะคะจนกลายมาเป็นมิตรนอกจากสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วนะคะในป่าเนี่ยก็ยังมีดาบสนะคะมีฤาษีมีนักศิษย์มีวิทยาธรมีคนทันท ทั้งหลายเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าเหมือนกันหรือว่าเดินทางผ่านป่าไปมานะคะในป่าเนี่ยเมื่อพระนางมัตสีนะคะไปอยู่อาศัยอยู่ด้วยเนี่ยพระนางเนี่ยมีรูปร่างที่โสภานะคะบางทีเนี่ยนางก็ออกไปหาอาหารหาผลไม้ตามลำพังคนเดียวเวลาที่มีฤาษีนะคะหรือคนทานวิทยาธรผ่านไปผ่านมาเนี่ยมาพบเนี่ยก็อาจจะเกิดตบะแตกนะคะอาจจะล่วงศีลได้เกิดจะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้นะคะเทวดาค่ะท้าวสักกะเทวราชได้เล็งเห็นถึงลางร้ายนี้ค่ะพระองค์ค่ะจึงเนรมิตต้นไม้วิเศษไว้รอบทิศที่พระเวสสันดรกับพระนางมัตสีเนี่ยอาศัยอยู่นะคะรวมทั้งหมดเนี่ย16ต้นด้วยกันนะคะต้นไม้วิเศษชนิดนี้ค่ะเมื่อออกผลแล้วเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนสตรีค่ะเมื่อผลโตเต็มที่จะมีส่วนทรงปานสาวงามแรกรุ่นสาว16เลยนะคะแล้วก็มีผิวพรรณมีเสื้อทรงองค์เอวมีรูปร่างหน้าตางดงามปานเทพธิดาค่ะเมื่อบรรดาเหล่าฤาษีดาบสวิทยาธรคนทันหรือว่าคนที่เดินทางผ่านไปมาในป่าเนี่ยมาพบเข้าเนี่ยก็มักจะเด็ดนางพวกเนี้ยค่ะไปนะคะเมื่อพวกคนทันนะคะวิทยาธรดาบสฤาษีเนี่ยเมื่อได้เสพสังวาสกับพวกนารีผลแล้วเนี่ยค่ะก็จะหมดอิทธิฤทธิ์ลงค่ะไม่สามารถเหาะไปไหนได้อีกค่ะมีทางเดียวคือจะต้องออกมาบำเพ็ญเพียรใหม่ถึงจะสามารถเดินทางไปไหนตอนไหนได้อีกนะคะท้าวสักกะเทวราชที่ได้เนรมิตต้นไม้ไว้เนี่ยค่ะเพื่อเป็นด่านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแก่พระนางมัตสีให้เกิดความเสื่อมเสียนั่นเองนะคะเมื่อพระเวสสันดรแล้วก็พระนางมัตสีเสด็จออกจากป่า กลับเข้าสู่เมืองแล้วค่ะต้นไม้ที่เป็นต้นนาฬิผลเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ในนั้นนะคะตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะในวรรณคดีนะคะมักจะระบุไว้ว่าเมื่อนารีผลหรือว่ามักกะรีผลสุกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหญิงสาวงามอายุราว16ค่ะที่ศีรษะนะคะก็จะมีขั้วติดอยู่ที่ต้นไม้ค่ะนิ้วมือยาวทั้ง5ยาวเท่ากันนะคะผมยาวสีทองตากลมโตมีคอเป็นปล้องไม่มีโครงกระดูกแต่ส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงนะคะมักกะรีผลที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนคนนั่งคูเข่าอยู่ค่ะเมื่อโตขึ้นขาก็จะเหยียดออกนะคะก็ถ้าเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยคนที่บรรดาคนทานวิทยาธรกินนอนฤาษีนะคะที่ยังมีตัณหาราคะอยู่เนี่ยมักจะมาออกกันที่คนต้นแล้วก็จะรอให้นางเนี่ยสุกอะค่ะเพื่อจะแย่งนางไปเป็นภรรยานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะมักกะรีผลเนี่ยจะมีชีวิตอยู่แค่7วันนะคะก็แล้วก็จะเน่าเปื่อยไปนะคะในวรรณคดีไทยที่กล่าวถึงต้นไม้ประเภทนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนะคะมหาชาติคำหลวงแล้วก็ไตรภูมิพระร่วงนั่นเองนะคะหรือว่าเวลาเราไปตามวัดต่างๆค่ะดูตามจิตรกรรมฝาผนังบางวัดก็จะมีการวาดต้นไม้ชนิดนี้เอาไว้ตรงนั้นที่ฝาผนังด้วยนะคะก็ลองไปสังเกตดูก็ได้ว่าเอ้ยต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนเนี่ยมันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะสำหรับสิ่งมีชีวิตต่อมานะคะลำดับที่3ค่ะที่นิยมนำมาเขียนไว้ในวรรณคดีไทยนะคะหรือว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวรรณคดีไทยแล้วก็ต่อคนไทยนะคะสิ่งมีชีวิตระดับที่3ก็คือครุฑนั่นเองค่ะครุฑนะคะเป็นสัตว์กึ่งเทพนะคะในปกรณัมอินเดียแล้วก็ปรากฏในวรรณคดีสำคัญใดหลายเรื่องนะคะเช่นมหากาพย์มหาภารตะนะคะในมหาภารตะเนี่ยได้เล่าไว้ว่าครุฑเนี่ยจริงๆเป็นพี่น้องกับนาคค่ะแต่ว่าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันจนกลายเป็นศัตรูกันนะคะในการเล่าเรื่องพญาครุฑตามคติของไทยโบราณนะคะก็จะเชื่อกันว่าครุฑเนี่ยเป็นพญาแห่งนกนะคะแล้วก็เป็นพาหนะของพระนารายณ์นะคะปกติเนี่ยครุฑจะอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลีนะคะมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีค่ะแต่ว่าครุฑเนี่ยได้รับพรให้เป็นอมตะก็จะไม่มีอาวุธใดๆที่จะสามารถทำลายลงได้นะคะแม้แต่สายฟ้าของพระอินทร์นะคะก็ทำได้เพียงแค่ทำให้ขนของครุฑเนี่ยหลุดร่วงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้นนะคะครุฑจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าสุบรรณนะคะซึ่งหมายถึงขนวิเศษถ้าเราได้ยินว่าพญาสุบรรณนะคะก็คือพระยาครุฑนั่นเองนะคะหรือที่เราเคยได้ยินว่าเรือนารายทรงสุบรรณก็คือเรือนารายทรงครุฑนั่นเองนะคะครุฑเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีอานุภาพแล้วก็มีพละกำลังมหาศาลนะคะแข็งแรงบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะในสังคมไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามีครุฑเนี่ยใช้เป็นสัญลักษณ์อยู่หลายๆที่ด้วยกันนะคะ ด้วยฤทธานุภาพของพระยาคุธนะคะก็เลยได้มีการสร้างรูปพระคุธผ้าขึ้นมานะคะหมายถึงว่าครุฑซึ่งเป็นพาหนะนั่นเองนะคะเป็นรูปครุฑกลางปีกนะคะเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะด้วยเพราะว่าคนไทยเรานะคะได้รับลัทธิเทวราชของอินเดียเข้ามาใช้นะคะซึ่งถือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอวตารของพระนารายณ์ดังนั้นเนี่ยครุฑซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากแล้วก็เป็นพาหนะของพระนารายณ์จึงนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำพระองค์นะคะประจำแผ่นดินประจำราชวงศ์และประจำรัชกาลเนี่ยมักจะมีปรากฏครุฑอยู่ในนั้นด้วยเสมอนะคะเราก็จะใช้ตราครุฑเนี่ยค่ะเป็นพระราชลัญจกรสำหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินนะคะเราจะเห็นได้ว่าหนังสือราชการเรามีการประดับตราครุฑไว้ตรงกลางหน้ากระดาษด้วยนะคะหรือว่าของในภาคเอกชนนะคะก็จะมีสามารถรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราครุฑหรือตราแผ่นดินในกิจการได้ด้วยนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ก็ได้เปลี่ยนตราแผ่นดินเป็นตราพระครุฑผ้าด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าครุฑเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีฤทธานุภาพมากนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะคะนอกจากประเทศไทยนะคะในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขาใช้ตราครุฑนะคะเป็นตราประจำแผ่นดินโดยครุฑของอินโดนีเซียเนี่ยจะมีลักษณะเป็นนกอินทรีทั้งตัวนะคะถ้าเกิดใครได้เดินทางโดยสายการบินของประเทศอินโดนีเซียนะคะสายการบินการูด้าแอร์ไลน์เนี่ยก็จะเห็นว่าการูด้าเนี่ยคือเป็นคำที่มาเป็นคำที่แปลว่าครุฑนะคะในภาษาอินโดนีเซียเขาก็จะใช้ครุฑเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสายการบินนี้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับสัตว์สิ่งมีชีวิตระดับที่2นะคะก็คือกิเลนค่ะกิเลนเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาจีนนะคะซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งในเทพนิยายของจีนค่ะถ้าเป็นตัวผู้เราจะเรียกว่ากีถ้าเป็นตัวเมียเราจะเรียกว่าเลนหรือกิเลนนะคะกิเลนเนี่ยตามตำนานจีนเนี่ยจะบอกว่าเป็นรูปร่างเหมือนกวางค่ะแต่มีเขาเดียวมีหางเหมือนวัวหัวเป็นมังกรตีนมีกีบเหมือนม้านะคะบางตำราก็บอกว่าตัวเป็นสุนัขนะคะกิเลนเนี่ยเกิดจากธาตุทั้ง5ค่ะคือดินน้ำไฟไม้และโลหะผสมกันนะคะแล้วก็เชื่อกันว่ากิเลนมีอายุอยู่ได้ถึง1,000 ปีถือว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลายนะคะกิเลนเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีค่ะเมื่อมีกิเลนมาปรากฏเมื่อใดค่ะเมื่อเห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อสันนิษฐานได้เลยว่าจะมีผู้มีบุญมาปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตที่คนไทยรู้จักกันดีมากที่สุดลำดับหนึ่งนะคะก็คือพญานาคค่ะพญานาคหรือนาคเนี่ยนะคะเป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีชื่อเรียกต่างๆกันค่ะแต่ว่าที่มีลักษณะร่วมกันก็คือนาคเนี่ยค่ะจะเป็นงูขนาดใหญ่ที่มีหงอนนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนานะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วยต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยนะคะน่าจะมาจากประเทศอินเดียนะคะเพราะว่าในเทพกรณำหลายๆเรื่องเนี่ยก็มีการเล่าถึงพญานาคเอาไว้นะคะนาคนะคะถือว่าเป็นปรปักษ์กับครุฑอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าครุฑเนี่ยกับนาคทะเลาะกันก็เลยไม่ถูกกันนะคะในตำนานพุทธประวัติก็ได้เล่าถึงพญานาคไว้หลายเรื่องด้วยกันนะคะคนไทยเนี่ยในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะก็มักจะเชื่อกันว่าพญานาคเนี่ยอาศัยอยู่ที่แม่น้ำโขงค่ะหรือว่าที่เมืองมาดานนะคะก็จะมีความเชื่อว่าในวันออกพรรษาเนี่ยเราจะมีคนพบเห็นรอยของพญานาคซึ่งมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ตามริมน้ำในแถบภาคอีสานนะคะหรือว่าเราก็จะปรากฏเห็นเทศกาลเนี่ยเรื่องของบั้งไฟพญานาคอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะสัตว์ทั้ง10ชนิดนะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นความเชื่ออยู่ในวรรณคดีไทยนะคะถ้าเราได้ศึกษานะคะได้อ่านวรรณคดีไทยเนี่ยเราก็จะพบเจ อบรรดาสรรพสัตว์เหล่านี้อยู่ในวรรณคดีไทยของเราหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของความเชื่อนะคะหรือว่าเป็นที่มาของการนำไปเล่าต่อกันฟังนะคะหรือว่าเป็นการนำไปใช้เป็นการแสดงหรือว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาต่อกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะที่จะรู้จักนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้มากขึ้นนะคะก็ลองไปอ่าน วรรณคดีไทยหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นมหาเวสสันดรชาดกนะคะหรือไตรภูมิพระร่วงนะคะเรื่องพระอภัยมณีนะคะเราก็จะได้เรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็ต้องฝากเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยไว้สนุกไว้เท่านี้ก่อนนะคะคราวหน้านะคะมีความรู้หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะที่น่าสนุกก็จะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะก็ขอเชิญพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะมีเกร็ดความรู้อะไรสนุกก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามชมกันในช่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับหลานเบนครับ
ค่ะสวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านในคณะคะคราวนี้ก็มาเจอกับเราสองคนอีกแล้วในช่วงอะไรครับปู
่ช่วงสนทนาปู่จาหลานเบนนะครับ
ค่ะในรายการวิทยุชุมชนมจทไวไรตี้นะคะทีนี้ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องวันนี้เราไปคราวที่เราพูดกันถึงเรื่องอะไรนะคะปู
่คราวที่แล้วในการสนทนาของเราพูดถึงเรื่องเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งอาหารหวานอาหารคาวชนิดของอาหารต่างๆพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจ
เพราะเราก็เห็นว่าช่วงนี้นะคะตอนปัจจุบันนี้จะมีคนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยใช่ไหมคะปู่เยอะขึ้นในมหาวิทยาลัยเราก็มีเยอะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบๆมหาวิทยาลัยที่มีร้านคงร้านค้าอะไรต่างๆโรงอาหารเนี่ยปู่ตอนนี้สังเกตว่าเขาจะต้องนี่แล้วนะเริ่มใช้ภาษาในการสื่อสารกับคนต่างชาติแล้ว
ใช่ร้านอาหารใกล้ๆกับบริเวณนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะมีลูกค้าหลายชาติเดี๋ยวนี้นะครับแล้วอีกปี58ใช่ไหมเราจะเป็น AEC ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก
็
จะมีคนหลากหลายชาติเข้ามาติดต่อกับเราก็คงต้องเตรียมความรู้ภาษาอังกฤษกันบ้างครับถ้าเราพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางได้บ้างสักคำสองคำรู้การทักทายรู้การขอบคุณขอโทษอะไรบ้างก็น่าจะทำให้เขาประทับใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะทีนี้พอถึงวันนี้ที่เราจะเอาข้อมูลอะไรเก็บความรู้ต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะปู่
ใช่ครับก็คือจะเล่าบางส่วนของหนังสือซึ่งเราได้แจกท่านผู้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะแล้วก็ยังแจกอยู
่ยังแจกอยู่นะครับคือหนังสือภาษาอังกฤษอันนี้จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
ค่ะ
ซึ่งก็จะแบ่งเป็นแต่ละเล่มก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าบางเล่มก็เฉพาะพนักงานขายของที่ระลึกบางเล่มเกี่ยวกับ
ร้านอาหาร
แล้ว
ก็อีกเล่มหนึ่งจะเป็นที่พักเราจะมีทั้งหมด3เล่ม
มีอยู่3เล่มนะคร
ับตอนนี้ก็ยังโทรเข้ามานะคะติชมรายการแล้วก็มาขอรับหนังสืออันนี้ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยังพอมีแจกอยู่ใช่ไหมครับ
ยังพอม
ี
อยู่ค่ะก็เบอร์เดิมนะคะก็คือเบอร์เบนกับซันนะคะ024708793แต่วันนี้ปู่จะมาเกริ่นให้ฟังก่อนใช่ไหมว่าในหนังสือเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ใช่วันนี้ก็จะนำมาเล่มหนึ่งนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของที่ระลึกนะครับ
ค่ะ
ซึ่งจริงๆมันก็มีเนื้อหาหลากหลายมากมายอย่างเช่นว่าเกี่ยวกับการพูดต้อนรับลูกค้านะหนูเบนการแนะนำสินค้าการถามความต้องการของลูกค้าการบอกตำแหน่งสินค้าในร้านและอื่นๆอีกมากมาย
ที่เกี่ยวข้องจริงๆมันไม่ได้ใช้ได้แค่ขายของที่ระลึกนะคะปู่หนูว่าก็คือถ้าเราขายของเนี่ยเราน่าจะเอาไปใช้ได้หมดแหละ
ใช่ใช่
ทีนี้ปู่จะเริ่มยังไงเราก็จะไล่ไปตามเขาเลยใช่ไหม
ก็จะ
แล้วก็จะเริ่มทีละหน่อย
อย่างปกตินี่ถ้าเราขายของขายน้ำขายขนมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเห็นชาวต่างชาติเข้ามาในร้านเนี่ยเราควรจะทำยังไงจะพูดอะไรกับเขา
อันนี้ที่เราบอกกันว่าเราจะมามีแบบทดสอบ5ข้อที่จะมาลองให้ท่านผู้ฟังทำในใจดูเพราะว่าตอนเขาตอบเราไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมท
ี
นี้ใช่ไหมครับปู่ที่เราบอกว่าให้แต่ท่านผู้ฟังแต่ละท่านตอนนี้เดี๋ยวจะมีคำถาม5ข้อ ให้ลองคิดดูว่าตัวเองเนี่ยจะตอบอะไรแล้วปู่จะเฉลยให้ฟังว่าถูกต้องหรือเปล่า
โอเคได้เลยหนูเบ็ด
งั้นหนูถามนะ
คร
ับ ก็คือข้อ1 นะคะเมื่อเห็นลูกค้าเดินเข้ามาในร้านท่านควรกล่าวทักทายอย่างไรมีให้ตัวเลือก3ตัวมี Hey you หรือไม่ก็ข้อที่2นะคะ Come here แล้วก็ข้อที่3 Good morning ท่านผู้ฟังตอบอะไรคะทีนี้ปู่เฉลยเลยมั้ย
ครับที่ดีที่สุดก็ควรจะทักทายด้วยGood morning ถ้ามาตอนเช้านะแต่ไม่ใช่เขามามืดแล้ว Good morning นะ
แล้วมันต่างกันยังไงครับปู
่ก็คือถ้าตอนเช้าก็ Good morning ถ้าหลังเที่ยงไปก็ Good afternoon
ค่ะ
ถ้าสักหลัง 5:00 นได้ก็จะเป็น Good evening
ค่ะ
จนถึงกลางคืนเลยแต่ว่าเราเข้าใจว่าถ้าเป็นกลางคืนต้อง Good night
ค่ะ
ไม่ได้ Good night ก็จะใช้เมื่อตอนจะลาไปนอน
ก่อนจะไปนอนเท่านั้นใช่มั้ยคะ
แต่สังเกตไหมครับท่านผู้ฟังว่าเวลาเราคนไทยบางทีเราเรียนภาษาอังกฤษมาบางทีเราก็พอเจอฝรั่งไม่รู้จะทักยังไงบางทีก็กวักมือว่า Hey you Hey you จริงๆ Hey you เนี่ยมันไม่สุภาพนะครับ
ค่ะก็คือจริงๆถ้าเป็นการต้อนรับลูกค้าเนี่ยไม่ควรใช้
ใช่หรือว่า Come here Come here เหมือนกับเป็นการเรียกเขามันก็ไม่สุภาพก็ควรจะทักทายด้วย HelloGood morning แล้วก็ต่อด้วย How are you อะไรประมาณนี้ครับ
จริงๆปู่คะหนูสงสัย Come here เนี่ยจริงๆเราใช้ได้แต่ว่าอย่างปู่เรียกหลานปู่อย่างเงี้ยได้ใช่ไหม
บางทีเขาใช้คำเขาบอก Come on here คือ Come on here Come on here ก็มา
สะกดยังไงคะปู่ Come on here เนี่ย
ก็คือ Come C-O-M-E แล้ว on
ที
่
แปลว่ามาอ๋อแล้วก็เพิ่มคำว่า on
แล้วก็ here หรือ Come on Come on คือบอกเข้ามาสิ Come on คือ Come on นั่นแหละ
อันนั้นคือว่าเราเรียกเด็กกว่า
หรือบอกจะเชิญให้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะทีนี้สรุปว่าถ้าเจอคนต่างชาติเข้ามาในร้านเราก็ใช้ได้ว่า Good morning Good afternoon หรือไม่ก็
Good hello
หรือไม่ก็ Good evening
หรือ helloแต่อยากกู๊ดไนท์กับเขากู๊ดไนท์ก็คือลาเข้านอนเลย
ปู่แล้วถ้าตอนเที่ยงพอดีล่ะ
ตอนเที่ยงก็มันเช้าอยู่ก็เป็นกู๊ดมอร์นิ่งถ้าหลังเที่ยงไปก็กู๊ดอัฟเตอร์นูน
ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านท่านควรพูดว่าอย่างไรเมื่อต้องการถามความต้องการของลูกค้าตัวเรื่องนะคะมี Can I help you หรือ Can you help me หรือ help เดี๋ยว help
ท่านผู้ฟังลองคิดสิครับว่าน่าจะเป็นสำนวนไหนกันแน่ที่ควรจะเหมาะสมที่สุด
ค่ะปู่เฉลยเลยดีกว่า
น่าจะดีก็คือ Can I help you
ถ้าลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วเราอยากจะถามเขาว่าให้ช่วยอะไรไหมคะ
ใช่คือว่าจะซื้ออะไรนั่นเองใช่ไหม
ก็คือ Can I help you
แทนที่จะถามว่า What do you want to buy นี่มันตรงไปตรงมาเกิน
คำว่า want นะคะ
ใช่ Can I help you help ก็สะกดง่ายๆคือ H-E-L-P
จริงๆมันแปลว่าอะไรปู่ที่หนูรู้แปลว่าช่วยเหลือใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ก็คือจะให้ช่วยอะไรได้ไหมครับอะไรประมาณนั้นถ้าผู้หญิงก็จะให้ช่วยอะไรได้ไหมคะแต่ถ้าถามว่า Can you help me นี่เขาอาจจะวิ่งหนีไปเลยก็ได้นะครับ
มันแปลว่าคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมใช่ไหม
ส่วน help นี่ร้องเวลาเกิดอะไรขึ้นมา
จะได้ฉุกเฉินแล้วก็ร้องสั้นๆ
ใช่
ช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะปู่ก็คือhelp ปู่สะกดอีกที
H-E-L-P help ออกเสียงว่า help ช่วยด้วยช่วยด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเข้าร้านแล้วร้องว่า help ดังๆตำรวจมารับรองเขาวิ่งหนีแน่นึกว่าเราจะหาว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นโจรหรือเป็นผู้ร้ายอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ทีนี้ว่าจริงๆถ้าเราดันไปได้ยินคนต่างชาติเนี่ยตะโกนคำนี้ดังๆก็แปลว่าในตอนนั้นน่ะเขาต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับปู่เขาตะโกน help เนี่ย
help หรือว่า help me please help
ต่อไปทีนี้ข้อที่3ถ้าลูกค้าบอกว่าขอเดินดูของก่อนท่านควรจะตอบว่าอย่างไรก็คือ alrightหรือ no okay หรือ wait a minute ถ้าลูกค้าบอกว่าพอเราไปถามว่า can I help you ลูกค้าก็อาจจะพูดอะไรทำนองที่ว่าขอเดินดูก่อนขอเดินดูก่อนเราเนี่ยในฐานะคนขายควรจะตอบว่ายังไงนะคะทีนี้ปู่เฉลย
มันก็มี3คำตอบมันใช่ไหม no okay อย่าตอบเลยนี่มันไม่ได้ no okay เนี่ย
มันมาจากไหนครับปู่ no okay
นั่นแหละ no okay มันก็สั้นๆลงไป
แต่ก็ไม่ควรใช้
ม
ัน
ก็ไม่ถูกแกรมมาเท่าไหร่
แล้วก็ wait a minute อะค่ะปู
่ wait a minute อันนี้ก็ได้นะหรือว่า all right ดีที่สุดบอกโอเคนะเชิญเลยนะ all right
ก็คือก็คือถ้าเขาบอกเขาอยากเดินดูของก่อนเราก็บอก all right ก็คือเชิญค่ะหร
ือ
เช
ิ
ญคร
ับ
เนี่ยนะคะแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาอยากด
ู
ก็เดินให้เขาปล่อยเขาเดินดูไป
ถ้าเรายังไม่ควรพูดว่า wait a minute แสดงว่าเรายังไม่อยากพร้อมให้เขาดูสิ wait a minute
รอสักครู
่อย่างบางครั้งนี่เวลาเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือมาขอซื้อของแล้วเรายังอาจจะหาไม่ได้ไม่เจออะไรเงี้ยอาจจะบอกว่า wait a minute
อันนั้นใช้ในสถานการณ์น
ั้นใช่แล้วมีคำว่า please ด้วย
ค่ะ
please wait a minute please
ค่ะ
ให้มันสุภาพ
ทีนี้ข้อต่อไปนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงศัพท์ที่ใช้ในการต้อนรับลูกค้าค่ะปู่ทีนี้มีคำว่าอะไรบ้างแน่นอนที่สุดมีคำว่า help ที่แปลว่าช่วยที่ปู่บอกไปแล้วก็คือ help
help
ทีนี้มีอะไรครับปู่เข้ามาใช่ไหมเชิญเข้ามานี่เขาใช้คำว่าอะไรนะครับปู
่ come in หรือดู come in
ก็คือ come ที่แปลว่า come มาแล้วก็ in in นี่มันแปลว่าในใช่ไหมก็คือเชิญเข้ามาข้างใน
ใช่ดู come in บางทีมีคำว่าดู do ดูเป็นการเหมือนกับเป็นการย้ำเป็นการเน้นอีกทีหนึ่งนะ
เข้ามาเชิญเข้ามาเลยค่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการนี่ก็คือใช้คำว่าอะไรนะคะปู
่ปกติจะใช้คำว่า want หรือ need
ค่ะ
want เช่นอาจจะพูดว่า do you want to buy anything if you want to buy this okay please tell me please let me know หรือบอกว่า need ก็ถ้าแต่ท่าน need need เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆว่ามัน
จำเป็น
มากกว่าเนี่ยเขาจะมาซื้อของคือเขาอาจจะหิวน้ำก็อาจจะขาดของที่จำเป็นอันเนี้ย
ค่ะเพราะนั้นก็คือว่าจริงๆมันเป็นความหมายเดียวกันทั้ง need need แล้วก็ wantwant ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ดูว่ามันจำเป็นมากไหมแต่จริงๆเราใช้ได้ทั้งสองอันใช่ไหมคะปู่
ได้ใช้ได้ทั้งสองอัน
แล้วก็การทักทายปู่ก็บอกไปแล้ว good morning good afternoon นะคะทีนี้ประโยคอันนี้ค่ะปู่ก็คืออันนี้ปู่ก็บอกแล้วเนอะว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมก็คือ
พอเห็นลูกค้าเดินเข้ามาหรือเห็นชาวต่างชาติมาในร้านหรือในบริเวณที่เราอยู่เราจะขายของอาจจะบอกว่าGood morning, good afternoon, หรือ hello แล้วก็ต่อด้วย Can I help you?
แค่นั้น2ประโยคสั้นๆ
แค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าเราอยากจะบริการเขาแหละอยากจะขายของอยากจะอะไรสักเขาแหละ
เพราะนั้นก็คือ Good morning, Can I help you?
ทีนี้ถ้าจะเชิญให้เข้ามานั่งมาทางนี้สมมติว่าเป็นร้านอาหารใช่ไหมนั่งตรงนี้ก็ว่า This way please, This way please, This way please
ปู่อธิบายด้วยก็คือ ThisThis มันแปลว่านี้ใช่ไหมคะปู่
ก็คล้ายๆประมาณนั้นน่ะก็คือ this way ก็คือเชิญทางนี
้ way ก็คือทางนี้แปลง่ายๆก็ทางนี้
เชิญทางนี้ครับ
แล้วก็ใส่ please ไปอะไรใส่ please ไปมันก็สุภาพแต่ good morning ไม่ต้อง please
ไม่ต้อง good morning please ไม่ได้เป็นการขอร้อง
มันสุภาพแล้ว Can I help you ก็ไม่ต้อง please
ใช่แต่จะให้สุภาพมากขึ้นอาจจะเป็น good morning sirถ้าผู้ชายเข้ามาในร้านถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามา Good morning madam แต่ปกติจะพูดย่อเป็น Good morning ma'am
ma'am อ๋อหนูเคยได้ยินเวลาร้านค้าที่คนต่างชาติเข้าเขาจะใช้คำนี้แม่ม
yes sir เวลาเขาถาม yes sir ถ้าผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิง yes sir ไม่ได้ผู้หญิงต้อง yes ma'am
ปู่คะ yes, แล้ว sir กับ ma'am เนี่ยใช้ได้ทุกประเทศใช่ไหมเอเชียยุโรปคือถ้าเป็นต่างชาติเดินเข้ามาเนี่ย
มันเป็นการพูด
มันเป็นคำสากลกลางใช่ไหมคะ
ใช่ไหมเป็นคำที่สุภาพเหมือนกับภาษาไทยค่ากับครับประมาณนั้นแหละ
มันคล้ายๆอ๋อหนูนึกว่ามันคล้ายๆกับคุณผู้ชายคุณหญิงเชิญค่ะแบบเหมือนสุภาพมากขึ้นเรียกเขาให้สุภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเกี่ยวกับการต้อนรับนี่มีอะไรคะปู่ที่น่าจะรู้ก็คือเชิญเข้ามาปู่ก็ปู่อีกทีได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเชิญเข้ามาให้ดูของรอบๆเนี่ยเขาใช้สำนวนว่าอะไร
Please come in and look around คำว่า look around look
ก็คือดู
L O O K
ค่ะ
around ก็
รอบๆ
ARound ลุกกราวก็คือให้ดูรอบๆเข้ามาเดินดูอันนู้นอันนี้ในร้านเนี่ยลุกกราว
ค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกก็คือ please come in and look around ก็คือเชิญกรุณาเข้ามาก่อนแล้วก็มาดูมาเดินดูก่อนนะคะอย่างเงี้ยก็คืออย่างนี้ก็ดีนะครับปู่ไม่ได้บังคับเขาซื้อไงมาเดินมาดูก่อนก็ได้ค่ะอะไรอย่างนี
้
แล้วก็ประโยชน์อีกประโยคนึงที่เมื่อกี้ที่เราเฉลยไปนะคะปู่ก็คือถ้าต้องการอะไรให้เรียก
if you need help หรือ if you need any help please let me know
ทีนี้
please let me know
ก่อนที่จะหมดเวลาปู่เอาเป็นบทสนทนาเนี่ยที่สั้นๆทำเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังนิดนึงได้ไหมก็คือที่ปู่บอกว่าพอคนเข้ามาก็ good morning can I help you
good morning can I help you
แล้วลูกค้าก็บอกว่าลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยต้องการอะไร
I want to buy สมมติ toothpaste โอเคเราบอกว่าโอเค wait a minute please แล้วก
็
หยิบของมาให้บอก here you are here it is
แล้วเวลาเขาบอก thank you อะ
Thank you ก็ you're welcome
อันนั้นก็คือยินดีค่ะ
you're welcome
ก็คืออันนั้นคือง่ายๆตัวอย่าง
แล้วพอถ้าซื้อของถ้ามีเงินทอนบอกว่า this is your change
ค่ะ
this is your change change ที่แปลว่าเปลี่ยนนั่นแหละ
ค
่
ะ
c h a n g e
มันแปลว่าเงินทอน
กำลังใช่กำลังคุยสนุกเลยหนูเบนแต่คราวนี้เวลาหมดซะแล้วสิครับท่านผู้ฟังครับ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็ถ้ามีโอกาสเราจะเอาเนื้อหาในเล่มแต่ละเนี่ยทั้ง3เล่มเนี้ยมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกแต่ว่าครั้งต่อไปของเราเนี่ยได้ข่าวว่าปู่จะมีอะไรนะสิ่งที่น่าสนใจมาอย่างอื่นมานำเสนอได้ไปศรีลังกามาแล้วปู่ก็บอกว่าปู่จะมาเล่าให้เราฟังไงคะ
โอเคได้เลย
เดือนธันวากับต้นเดือนมกราสองครั้ง
สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเวลาก็หมดแล้วนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ก็จะมาสนทนากับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาการที่เชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องเคยมีอาการนี้เกิดขึ้นแน่ๆเลยนะคะนั่นก็คืออาการของโรคปวดหัวพูดง่ายๆนะคะหรือว่าอาการปวดศีรษะนะคะก็มาคุยกันเพราะว่าคิดว่าในทุกเพศทุกวัยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบปัญหาหรือว่าสภาพอาการผิดปกติของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นได้บางคนก็เป็นมากและเป็นบ่อยๆนะคะซึ่งเวลาใครปวดศีรษะหรือปวดหัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ทรมานร่างกายเรานะคะแล้วก็สิ่งที่หลายคนจะใช้กันเรื่อยๆคือบางคนก็บอกว่าพาราเซตามอลนะคะหรือว่าทาริโนลนะแล้วก็ทานอันนี้ซึ่งเราก็จะอ่านเจอนะคะในข่าวปัจจุบันว่าการรับประทานยาประเภทนี้มากเกินไปมันมีผลนะคะท่านผู้ฟังก็คืออันตรายต่อตับของท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรับประทานยาแก้ปวดอะไรพร่ำเพรื่อเนี่ยนะคะบางทีเราก็ต้องศึกษาและเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราเจอหรือสิ่งที่เราเป็นนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองเป็นด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าการปวดหัวนี่มันมีผลกับร่างกายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่กระทบไหมก็ต้องถือว่ามันก็กระทบนะคะเพราะมันเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายเราใช่ไหมคะร่างกายเราคือส่วนศีรษะมันเป็นที่บรรจุสมองอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เปรียบเสมือนกับศูนย์บัญชาการในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเอาใจใส่ส่วนที่เป็นหัวหรือว่าศีรษะด้วยเช่นกันนะคะเป็นอย่างดีด้วยนะคะเป็นศูนย์บัญชาการเลยทีเดียวทีนี้ถ้าถามว่าแล้วอาการปวดศีรษะเนี่ยที่เกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับบางคนนะหรือบางทีเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการเป็นโรคด้วยนะคะท่านผู้ฟังอย่างเช่นว่าถ้าเราป่วยเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มาพร้อมกับการเป็นไข้ปวดศีรษะด้วยเช่นกันแต่บางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นหวัดแต่มันก็ปวดศีรษะซึ่งก็ต้องหาสาเหตุนะคะมีบทความที่พูดเอาไว้เนี่ยนะคะดิฉันก็ไปค้นหาอ่านมาเนี่ยนะคะก็พบว่าเขาได้พูดเอาไว้ถึงหลายประการด้วยกันนะคะว่าอาการปวดศีรษะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอันนี้สำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ชอบดื่มเนี่ยนะคะบางทีเขาบอกว่าจากอาการเมาค้างก็เป็นได้นะคะท ้าเป็นสุภาพสตรีก็มีเรื่องของการปวดประจำเดือนนะคะสภาวะของผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนเนี่ยอาจจะมีผลกับเคมีในร่างกายด้วยนะคะสภาพของฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยที่มีผลทำให้เราปวดศีรษะได้ด้วยควบคู่กันไปนะคะหรือท่านผู้ฟังอ่ะเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะปวดศีรษะนะคะหรือโรคฮิตเลยสำหรับคนที่ใช้สมองมากทำงานเครียดๆใช้สายตาล้านะคะคือท่านผู้ฟังของเดาถูกใช่ไหมคะว่านั่นคือปวดศีรษะที่เรียกว่าไมเกรนนะคะแล้วก็ยังมีการปวดศีรษะเพราะว่าศีรษะไปโดนกระแทกนะคะอันนี้คือได้รับบาดเจ็บนะคะสายตาเอียงใช้สายตามากแล้วยังตาเอียงอีกเนี่ยนะคะก็มีผลด้วยเช่นกันท่านผู้ฟังหรือว่าบางทีไม่ใช่สายตาเอียงนะคะแต่ว่าพวกเด็กๆเยาวชนเนี่ยบางทีนะคะนั่งเล่นเกมนะคะจ้องอยู่กับภาพที่วิ่งไปวิ่งมาชวัดเฉวียนอะไรต่างๆนะคะทั้งแสงทั้งการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทั้งจอที่เล็กนะคะแล้วก็เพ่งนานแสงจ้าพวกนี้นะคะก็มีผลเช่นกันการใช้สายตามากๆไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นเรารีบเราเค้นตรวจงานนักศึกษาเยอะนะคะแล้วก็เพ่งกับกระดาษสีขาวจ้าเนี่ยนะคะบางครั้งการตรวจข้อสอบเร่งรีบที่จะเอาคะแนนให้เสร็จเนี่ยก็มีผลปวดศีรษะได้นะคะก็คือว่าการที่เราเค้นกับมันแล้วก็ใช้งานมากเกินไปก็มีผลเช่นกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผลจากอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะได้รับความกระทบกระเทือนแล้วมันส่งผลก็ได้นะคะการป่วยเป็นไซนัสก็ใช่นะคะท่านผู้ฟังไซนัสอักเสบที่ในโพรงจมูกนะคะอาการของคนที่เป็นหวัดเรื้อรังจนแล้วมีเชื้อของแบคทีเรียเข้าไปนะคะหรือว่าการนอนกัดฟันค่ะท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะบางคนตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าปวดเมื่อยกรามไปหมดนะคะมีความเครียดซ่อนเร้นอ่ะแล้วก็กลางคืนเนี่ยเผลอนอนนะคะกัดฟันกลุ้มๆนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามันก็เมื่อยไปหมดเลยนะคะเมื่อยคางแล้วก็ปวดศีรษะรวมทั้งบางคนก็อาจจะเป็นโรคของเนื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบอันนี้ก็ดูท่าทางน่ากลัวขึ้นนะคะก็คือว่ามันก็แรงขึ้นล่ะหรือว่าเนื้องอกในสมองอันนี้ไม่มีใครอยากเป็นใช่ไหมคะก็คือว่ามันมีอาการของกลุ่มเนื้องอกที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความเครียดค่ะท่านผู้ฟังความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยและอีกอันนึงที่เป็นอันสุดท้ายเลยก็คือว่าอาจจะมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเคยไหมคะที่ท่านนอนน้อยอย่างเช่นวันนั้นทำงานดึกมากแล้วก็อยู่จนดึกนะตีสองตีสามแล้วก็ได้นอนไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงตื่นขึ้นมาแต่งตัวไปทำงานนะคะพอตกวันนั้นสายๆก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรงค่ะดิฉันเองเคยเป็นมาเช่นกันนะคะนอนน้อยแล้วพบว่าปวดศีรษะอย่างรุนแรงร่างกายเหมือนกับว่ามันเรียกร้องนะคะว่ามันพักไม่พอแล้วก็บางทีเราต้องทานยาแล้วก็พักพอพักเสร็จก็ดีขึ้นนะคะก็คือมันก็คงประท้วงนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของร่างกายเรานะคะเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุของอาการปวดหัวได้นะคะบางอย่างเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้บางทีก็อาจจะกลายเป็นโรคร้ายแรงอย่างที่บอกนะคะถ้าเกี่ยวกับสมองอะไรต่างๆหรือเนื้องอกนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่ากรณีที่เราปวดศีรษะเนี่ยมันเจาะลึกลงไปเลยนะคะว่ามันมีจริงๆอยู่กี่แบบซึ่งดิฉันไปค้นพบมาในเว็บไซต์นะคะของกระปุก .com ค่ะท่านผู้ฟังต้องขอบพระคุณแหล่งข้อมูลของกระปุก .com ด้วยนะคะว่าอันนี้เขียนไว้ดีมากเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2557เนี่ยก็ไปเจอบทความนี้แล้วก็พูดได้ดีแล้วก็รู้สึกว่ามีการแนะนำวิธีการรักษาที่ตรงจุดด้วยซึ่งไม่เคยอ่านเจอที่อื่นที่ละเอียดนะคะอย่างขนาดนี้ก็เลยคิดว่าเป็นสาระดีที่ท่านผู้ฟังน่าจะลองเอามาใช้เป็นข้อมูลสำหรับตัวเองด้วยนะคะลองฟังไปก็คิดไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีแนวทางสำหรับการดูแลเบื้องต้นของตนเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่า14ชนิดของการปวดศีรษะนั้นมันมีอะไรกันบ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นอาการปวดหัวชนิดที่เรียกว่า rebound นะคะ rebound นี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ rebound rebound นะคะ rebound headache นะคะก็คือเป็นลักษณะปวดศีรษะแบบนี้เรียกว่าปวดเกือบทุกวันท่านผู้ฟังคงทรมานมากนะคะปวดเกือบทุกวันโดยเฉพาะหลังตื่นนอนนะตื่นนอนขึ้นมาปวดศีรษะนะคะปวดบริเวณขมับทั้งหรือทั้งศีรษะเลยก็ได้ส่วนความรุนแรงแล้วแต่ละคนจะปวดที่ขมับนะคะเขาบอกว่าสาเหตุของคนที่ปวดชนิดรีบาวนี้เกิดจากการรับประทานยาแก้ปวดปริมาณมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะยาแก้ปวดจำพวกอะซีตามิโนเฟนนะคะหรือทารินอลหรือว่าแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟนเกิน2ครั้งต่อสัปดาห์เห็นไหมคะรับประทานยารักษาโรคไมเกรนหรือทริปแทนส์เนี่ยนะคะเกิน10วันต่อเดือนด้วยนะคะพวกนี้จะทานมากๆมากๆกดเอาไว้นะคะกดไว้ไม่ให้มันปวดใช่ไหมคะทีนี้พอเราทานยาแก้ปวดติดต่อกันนานๆร่างกายก็จะเกิดความเคยชินค่ะความเจ็บปวดนี่จะถูกฤทธิ์ยากดเอาไว้ทีนี้พอฤทธิ์ยามันหมดไปปุ๊บอาการปวดหัวก็จะฟื้นกลับมาแสดงอีกครั้งในทันทีเลย แสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องคุยกับแพทย์แล้วล่ะนะคะเพราะว่าแพทย์ต้องปรับสมดุลปริมาณยาของเราให้เข้าที่เข้าทางนะคะนั่นก็คือว่าใช้ยาแก้ปวดกดเอาไว้พอถึงเวลาหมดฤทธิ์มันก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะอาจจะมากกว่าเก่าด้วยนะคะนั่นคือประการแรกนะคะ rebound HH นะคะต่อไปอันที่สองนี่เขาเรียกว่าอาการปวดศีรษะหรือปวดหัวจากความเครียดค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็น tension นะคะ tension HHนะคะมันเป็นยังไงเหรอนะคะความเครียดเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกปวดหนักๆที่ขมับสองข้างนะคะเหมือนมีแรงดันจากภายในค่ะแต่ว่าไม่ปวดแบบตุบๆนะคะจะเกิดระดับน้อยปานกลางหรือมากนะแต่ว่าบางคนเนี่ยจะมีอาการปวดที่คอหลังและไหล่ร่วมด้วยดิฉันรู้สึกว่าดิฉันจะเข้าเขาอันนี้นะคะก็คือว่าบางทีมันจะตึงที่บ่าที่คอนะคะแล้วขึ้นศีรษะไปเลยนะคะแล้วก็แบ่งซีกก็มีด้วยนะคะบางทีเป็นข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเหมือนเข็มแทงด้วยนะคะเข็มเล็กๆแทงอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะเขาคงเป็นระบบประสาทหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเขาบอกว่าการปวดหัวจากความเครียดเนี่ยมันเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลความกดดันในเรื่องบางเรื่องบางทีงานเร่งด่วนจี๋ต้องเสร็จให้ได้เงี้ยนะคะกดดันแหละนะคะก็เป็นได้หลายคนก็คงจะพยักเพย่อว่าจริงนะคะเวลาที่เราแข่งกับเวลาใช่ไหมคะแล้วต้องทำให้เสร็จเนี่ยมันเป็นความเครียดอย่างนึงนะคะกล้ามเนื้อร่างกายเราจะหดเกร็งค่ะตอนที่เราเครียดเร่งเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็การนั่งการนอนผิดท่าการใช้สายตาก็มากเกินไปเร่งจะทำให้เสร็จนี้นะคะก็เร่งใหญ่นะคะหรือว่าอยู่ในห้องที่อุณหภูมิเย็นจัดบางทีทำงานในห้องปรับอากาศใช่ไหมคะแล้วก็เย็นด้วยพวกนี้มีส่วนหมดเลยค่ะท่านผู้ฟังทำให้กล้ามเนื้อรอบคอเกร็งจนกระทั่งกระทบกับสมองมันเกร็งมากไปนะคะเพราะรีบและเกร็งนะคะก็นำไปสู่อาการปวดหัวได้เช่นกันทีนี้วิธีรักษาล่ะนะคะถ้าเบื้องต้นเขาก็ให้ทานยาแก้ปวดอย่างที่บอกนะคะพวกไทรีโนพวกแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนก็ได้นะคะหรือจะไปนวดคลายกล้ามเนื้อก็ได้เช่นกันส่วนใหญ่ดิฉันก็เลือกที่จะไปนวดค่ะนวดคลายกล้ามเนื้อนะคะคือมันก็เป็นช่วงที่ต้องไปรีแลกซ์กล้ามเนื้อที่มันบิดเกร็งนะคะส่วนใหญ่หมอนวดนี่เขารู้เลยนะคะพอเขาจับสัมผัสปุ๊บเขาบอกโอ้โหนี่เครียดมาจากไหนตรงบ่านี่แข็งมากเขาจะต้องคลายออกนะคะจะเจ็บหน่อยก็ต้องทนนะคะก็คือนวดคลายแล้วก็พอเส้นมันหย่อนปุ๊บความเจ็บปวดตรงนั้นก็จะหายไปนะคะมันไปบีบรัดเกร็งนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากเราจะทานยาแก้ปวดเราก็ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรด้วยคืออย่าทานพร่ำเพรื่อมากเกินไม่ดีนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของความเครียดนะคะอันที่สามท่านผู้ฟังคือการปวดหัวเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพฟันเห็นไหมคะจากฟันขึ้นไปสู่ศีรษะได้ยังไงก็คือมันอยู่ในช่องปากแล้วก็ใกล้เคียงกับคือบางทีมันร้าวขึ้นได้นะคะเราเคยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเคยปวดฟันนี่แหละมันก็ร้าวขึ้นไปถึงศีรษะได้นะคะเพราะประสาทมันเชื่อมต่อกันละมั้งคะเขาบอกว่าอาการเนี่ยมันจะปวดศีรษะได้สองข้างหรือข้างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะปวดเหมือนมีอะไรมารัดตรึงที่หัวนะปวดรอบๆลูกตาปวดร้าวแนวกรามและขากรรไกรนะบางคนเนี่ยมีอาการกัดฟันตอนกลางคืนร่วมด้วยเอาไปกันใหญ่นะคะสัมผัสได้ถึงอาการปวดศีรษะเมื่อเอามือไปแตะที่หน้าผากเมื่ออ้าปากจะมีเสียงดังกึกๆๆให้ได้ยินเบาๆนะคะอันนี้ก็คือความผิดปกติของข้อขมับและขากรรไกรล่างทำให้การสบฟันเนี่ยผิดปกติไปด้วยนะคะกล้ามเนื้อที่ควรจะได้รับการพักผ่อนก็ทำงานเพิ่มขึ้นพอนี้มันก็เลยส่งสัญญาณความไม่ล้าขึ้นเป็นอาการปวดหัวคือเมื่อไหร่ที่มันผิดปกติที่ฟันที่กรามเนี่ยมันก็ไม่ล้าและมันก็จะส่งสัญญาณไปที่หัวด้วยนะคะวิธีนี้เขาบอกว่าก็มีทางเดียวคือต้องไปพบกับทันตแพทย์เพราะว่าปวดที่ฟันและลามขึ้นไปที่ศีรษะใช่ไหมคะแพทย์เขาก็จะต้องช่วยคุณนะคะในเรื่องที่ว่าดูซิว่าตรงไหนของฟันมีปัญหาที่มันส่งผลไปนะคะอันนี้ก็ต้องรักษาตรงคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอเลยนะคะนั่นก็คือแบบที่3เกิดจากปัญหาสุขภาพฟันต่อเนื่องนะคะมากรณีที่4ค่ะท่านผู้ฟังอาการปวดหัวเนี้ยเขาเรียกว่าปวดหัวแบบคลัสเตอร์นะคะคลัสเตอร์มันเป็นยังไงคะก็คือมันจะปวดแต่ละครั้งในช่วงเวลาไม่นานนะมันมาแบบสลับนะคะราวๆ5นาทีปวดทีนึงนะสูงสุด3ชั่วโมงเลยเนี่ยเขาบอกนะคะจะรู้สึกปวดหัวแบบทรมานเหมือนจะตายเลยทีเดียวโอ้โหน่ากลัวนะคะอาจจะเกิดขึ้นบ่อยแต่เป็นเวลาที่แน่นอนและมักมีอาการน้ำตาไหลข้างเดียวด้วยปวดแบบน้ำตาไหลข้างเดียวแล้วก็อาจจะมีเส้นเลือดแตกในตานะคะแล้วก็อาจจะมีอาการตาแดงด้วยก็คือว่ามันไปถึงเส้นเลือดฝอยในลูกตาเนี่ยนะคะอันนี้บทความผู้รู้บอกว่าเกิดจากความผิดปกติของต่อมไพเนียลและนิวเคลียสของเซลล์ประสาทสมองที่5นะคะเขาบอกว่าทำให้ระบบการส่งฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทปรวนแปรค่ะส่งผลกระทบ ให้ประสาทสัมผัสอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของต่อมน้ำลายต่อมน้ำตาและน้ำมูกทำงานผิดปกติคือก็ไม่ใช่หวัดนะคะแต่ว่ามันมาทำให้ต่อมที่ควบคุมนั้นมันผิดปกติไปด้วยนะคะแล้วก็จะปล่อยสารเคมีบางอย่างไปที่เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกทำให้เกิดอาการปวดหัวสรุปแล้วก็คือว่ามันเป็นความผิดปกติของต่อมไพเนียลแล้วก็นิวเคลียสนะคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้อะไรคะตาแดงน้ำมูกไหลน้ำตาไหลอะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้เฉพาะกิจเลยนะคะทีนี้อาการอย่างนี้จะทำยังไงได้นะคะจะทำยังไงถึงจะหายอันนี้เขาบอกว่าต้องบรรเทาหรือรักษาโดยใช้ยากลุ่มทริปแทนนะคะทริปแทนในที่นี้ก็คือยารักษาโรคไมเกรนนั่นเองเห็นไหมคะเป็นลักษณะเขาทำให้ต่อมนั้นผิดปกติอะค่ะนะคะหรือว่าต้องสูดดมออกซิเจนขนาด10ลิตรนะคะผ่านหน้ากากที่ให้ออกซิเจนนี่คือวิธีการรักษาของเขานะคะอันนี้ถ้าเรารักษาเองไม่ได้เราก็ไปปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้นะคะว่าเราเป็นอะไรนะคะทีนี้กรณีที่5วันนี้ก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังได้สักประมาณ5หรือ6อาการเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเวลาก็งวดเข้ามาทุกทีนะคะอันที่5นี่เป็นอาการปวดหัวที่เรียกว่าไมเกรนจะเห็นนะคะว่าไมเกรนนี่ก็แยกออกมาจากปวดหัวจากความเครียดนะคะท่านผู้ฟังมันอาจจะดูคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะเรามาดูซิว่าปวดหัวไมเกรนนี่เป็นอย่างไรนะคะอาการของปวดหัวไมเกรนเขาบอกว่ามันจะปวดหัวข้างเดียวแบบปวดหนักนี่แสดงว่ารุนแรงนะคะแล้วก็ในอะไรที่หนักมากๆนี่เขาจะมีอาการเวียนศีรษะอาเจียนร่วมด้วยโอ้โหมันไม่ธรรมดาท่านผู้ฟังปวดหนักเวียนศีรษะอาเจียนร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดหัวสองข้างแต่ปวดตุบๆ ติดกันต่อเนื่องเป็นเวลานานเขาบอกอาการปวดหัวไมเกรนนับเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังชนิดหนึ่งไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าหลายคนก็จะบ่นว่าเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนนะคะสาเหตุของไมเกรนเขาถามว่าเกิดจากอะไรก็บอกว่าไม่แน่ชัดนะคะแต่เขาบอกว่ามันจะเอ็นเอียงไปทางความผิดปกติชั่วคราวของหลอดเลือดสมองและสารเคมีในสมองซึ่งนอกจากจะเป็นผลพวงจากการสะสมความเครียดพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยอะค่ะอย่างนั้นดิฉันว่ามันก็คือถ้าว่าจริงๆก็คือไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยอาจจะมีผลเลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะอยู่กับความเครียดที่สะสมมายาวนานใช่ไหมคะเพราะว่าวิถีชีวิตของคนยุคนี้มันมีอะไรเข้ามากระทบเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยดิฉันเคยอ่านบทความบางบทความนี่เขาพูดถึงการลดการเป็นไมเกรนนี่คือให้ลดพฤติกรรมการรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไปด้วยก็คือว่าเนื้อสัตว์จะมีผลด้วยนะคะเพราะเคมีในร่างกายเคมีในเลือดมันก็เปลี่ยนนะคะให้หันมาทานผักเยอะขึ้นก็ดีขึ้นนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่น่าจะมีผลจริงๆก็คือไลฟ์สไตล์ของเรานะคะรวมทั้งการทำงานความเครียดนะวิธีการรักษาในที่นี้เขาแนะนำไว้ว่าถ้าเราเป็นปวดศีรษะไมเกรนนะคะท่านผู้ฟังเราก็สามารถที่จะรับประทานยาบรรเทาอาการปวดได้นะคะโดยใช้ยาแก้ปวดจำพวกอะซิตามิโนเฟนนะคะหรือว่าไอบูโปรเฟนหรือว่าทริปเทนอย่างที่บอกนะคะก็คือยาแก้ปวดไมเกรนนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าอย่างไรก็ตามนี่เราต้องปรึกษาแพทย์ด้วยก็คือว่าเราจะทานยาพร่ำเพรื่อนะคะก็คือต้องคุยกับแพทย์ด้วยวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการดูแลตนเองในระดับเบื้องต้นนะคะในเรื่องของเวลาที่เราประสบปัญหาของการปวดศีรษะนะคะยังมีอีกอย่างน้อย9อาการของการปวดศีรษะนะคะซึ่งปีหน้านะคะปี2558ดิฉันก็จะกลับมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของอาการปวดศีรษะนะคะที่ยังค้างไว้เนี่ยนะคะให้กับท่านผู้ฟังอีกนะคะเพราะว่าเชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะมีอาการที่อยู่ในสิ่งที่เราพูดไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้มีวิธีการที่จะเยียวยาหรือว่ารักษาตัวเองเบื้องต้นก่อนนะคะเป็นแนวทางแล้วก็หลีกเลี่ยงตัวที่จะไปเพิ่มให้เกิดอาการที่มากขึ้นด้วยนะคะงั้นเราก็จะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะในครั้งต่อๆไปนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการ Mojito Variety นะคะหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกับเราได้นะคะที่เบอร์024708793นะคะ024708793ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ